pod staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobrodošli na Zeleni eko talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević. A u današnjoj emisiji slušat ćete priču o akciji Ptice moje hranilice, koja se od 19. do 21. januara odvijela širom Srbije u organizaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, kako bi se pticama pomoglo u zimskim danima i da se još jedno podsjetimo koliko je važna njihova zaštita. Govorit ćemo i o biljkama koje prkose hladnoći, o onima koje cvetaju zimi i svoj cvet pokazuju čak i pod snegom, dokazujući da priroda i u najhladnijem periodu godine ima svoju snagu i lepotu. Zatim vas vodim u Švedsku, gde je razvijen inovativan i ekološki prihvatljiv način topljenja snega i leda sa puteva, uz upotrebu organskih materija, čime se izbegava so koja nanosi štetu zemljištu, biljkama i živom svetu. U nastavku emisije donosimo i vest iz oblasti lovstva o izmenama pravilnika i korekcijama lovostaja za pojedine vrste, a sve radi očuvanja prirode, ravnoteže i održivog odnosa prema divljem svetu. Biće reći i o nuklearnoj energiji kao potencijalu o kojem se sve više govori i o kojem u kontekstu budućih energetskih potreba treba ozbiljno razmišljati. Iz Zrenjanina stiže vest o nabavci mobilnog merača kvaliteta vazduha kao rezultat saradnje sa Rumunijom, što predstavlja važan korak u praćenju stanja životne sredine. Pred sam kraj emisije donosimo priču iz Kikinde, gde građani brinu o jatu labudova i još jednom pokazuju koliko su male lokalne inicijative važne za očuvanje prirode. A na samom kraju, u našem redovnom serijalu Psi sveta, upoznat ćemo vas sa velikim šnaucerom. Zato narednih sat vremena provedite sa nama uz zanimljive priloge i dobru muziku. Krenimo, kao i uvek, našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače od staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni.
Prošle godine akcija Ptice moje hranilice okupila je 320 učesnika iz cele Srbije. Tom prilikom izbrojano je 10.800 ptica na hranilicama i hranilištima, kaže za naš radio Uroš Stojiljković, ornitolog iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji nam objašnjava šta je potrebno za ovu akciju koja je završena prethodne nedelje, a trajala je od 19. do 21. januara.
Dakle, sve što je potrebno da uradite jeste da izdvojite sat vremena i da posmatrate ptice na svojoj hranilici ukoliko ste već napravili hranilicu. Ukoliko niste, i dalje traje zima, zimska prihrana traje negde sve do marta, tako da i dalje možete to da uradite. A ako nemate hranilicu, prosto možete danas da izdvojite sat vremena i da posmatrate ptice negde sa svog prozora, pošto evo čuli smo da će biti vetrovito i hladno ako vam se ne izlazi napolje, ili ukoliko ste malo hrabriji možete negde u svom parku, u dvorištu, i da te podatke, te vrste koje ste prepoznali, koliko izbrojali ste, koliko ih ima, da te podatke dostavite preko online formulara na sajtu hranilice.pticesrbije.rs. Za to vam je potrebno možda da imate neki dvogled, kao evo što imam ja ovaj profesionalni, ali to može da bude i neki dvogled za pozorišta i potreba vam je možda neki vodič za raspoznavanje ptica, možete koristiti našu besplatnu aplikaciju za mobilne telefone Ptice na dlanu. Tu je vrlo pregledno onako. U nekoliko koraka možete da raspoznate šta je to što ste videli.
Ako se već odlučimo da budemo humani i prihranjujemo ptice u zimskom periodu, jer u letnjem za tako nečim nema potrebe, šta je važno?
Prvo što je važno reći da ako krenete da prihranjujete ptice, morate da budete redovni u tome. To ne znači da svakog, da hranilica nikada ne sme da bude prazna, ali u nekakvom kontinuitetu treba iznositi hranu, jer se ptice naviknu na stalni izvor hrane, tako da ukoliko naglo prekinete, pogotovo u ovako hladnim danima, to može da bude i kobno za njih. Dakle, morate biti redovni. Najjednostavnija hranilica se može napraviti od obične plastične flaše, kroz koju ćete da probušite, da provučete jedan štapić na koji ptica može da sleti i iznad tog štapića ćete izbušiti jednu rupu gde ona može da zavuče kljun i da uzima semenke koje ste vi ponudili. Najčešća greška koju ljudi prave u izboru hrane jeste što koristimo hranu koja nama ostaje od ručka, obedovanja i tako dalje. Dakle, nikako ne hraniti ptice hlebom, obrađenom hranom. To je hrana koja je puna soli, aditiva, već je i dokazano da ptice u gradovima razvijaju neke bolesti i da su u lošoj fizičkoj kondiciji zato što koriste tu začinjenu hranu koja možda nama ljudima odgovara, ali ptice imaju potpuno drugačiji metabolizam. Tako da umjesto toga nekakve semenke, sirovo nepostavljeno zrnevlje, suncokreta, lomljena pšenica, kukuruz, proso, ovas, kikiriki, ako hoćete možete i sve to što sam sad naveo, te žitarice, da utopite u malo masti ili loja koji su također neposoljeni, da to na neki način oblikujete i možete onda da okačite negde na drvo te takozvane masne kugle. To je odličan izvor energije za ptice, pogotovo u ovako hladnim danima.
Naš sagovornik objašnjava koje su to vrste koje dolaze na hranilice, navodeći koje su to ptice stanarice u gradovima, a koje su češće u ruralnim sredinama.
To sve zavisi od toga gde se nalazite, kako stanište vas okružuje. Ukoliko živite u Vojvodini u nekim ravničarskim delovima ili ukoliko živite negde na planini i okruženi ste šumom, to je nešto drugačije, ali da kažemo da nekih 20 vrsta najčešće dolaze na hranilice. To su, gde god da posmatrate, ptice koje su na neki način navikle na ljude i zavise od nas. Tako da, tu, evo, naveli smo već i neke koje su prethodnih godina, da kažem, bile u top 3, to su poljski vrabac, seoski vrabac, velika senica, oni sad koliko pratimo rezultate u ova prva dva dana i ove godine vode. Pored toga dolaze i druge senice, spuštaju se sa većih nadmorskih visina, recimo jelova senica, dolaze plava senica, dolaze gugutke, svrati po neki crvendać, mada ne sreće konkretno na hranilicu, dolaze detlići, dolaze sojke, zebe, severne zebe sa severa Evrope zimuju kod nas, tako da se okupljaju velika jata. Tako da važno je reći da to može da bude izuzetno interesantna aktivnost. Ljudi se iznenade koliko zapravo ptica negde kruže oko nas, ali kad im ponudite ovakvu jednu vrstu pomoći, onda se one okupe, ljudi se iznenade, a drugo iznenade se koliko je to jedna lepa aktivnost koja može da doprinese negde i nama i negde našoj lepšoj svakodnevici.
A zašto su važni podaci koje prikupljamo, a koje proučavaju i sistematizuju ornitolozi iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije? Podaci o broju i vrstama ptica, bilo da je reč o stanaricama ili pticama sa severa koje zimuju kod nas.
Ti podaci su nam važni da bismo uopšte znali da imamo neku osnovnu sliku kako se kreću te populacije tih ptica. Iz godine u godinu, ukoliko sakupljamo te podatke, a vrlo je jednostavno, znači to je nešto što za sat vremena možete da uradite, a nama mnogo znači, na osnovu tih sakupljenih podataka možemo da vidimo kakva je bila godina, ko je dolazio na hranilicu. To varira negde i zbog nekakvih prirodnih faktora, neke zime su blaže, neke zime su jače, Ova se čini kao jako dobra za zimsku prihranu, u tom smislu veliki broj vrsta i raznovrsnih ptica dolazi, ali postoje, da kažem, i neki manji faktori sredinski. Ukoliko ljudi primete da ptice ne dolaze, onda treba da se postavi pitanje da li se nešto tu izmenilo. Mi u Beogradu imamo problem sa divljom gradnjom, tako da i neka stabla koja su značila mnogo za ptice nestaju u toku godine. Na osnovu, da kažem, tih podataka mi stičemo širu sliku o tome šta se dešava sa nekakvim staništem i onda na osnovu toga možda možemo na neki način da reagujemo ili da izdamo nekakve preporuke šta treba raditi da bi se to možda popravilo. Jer u suštini nam ptice u nauci tome i služe da steknemo širu sliku o prirodi, a na neki način ono što nije dobro za ptice nije dobro ni za nas ljudi.
Mirjana Rankov, ornitološkinja iz Novog Sada, također član tima iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, potvrdila je za naš radio koja je to hrana, vrsta zrnevlja, najkorisnija pticama u zimskom periodu i kakvim sve načinima ishrane im se može pomoći.
Pticama zimi u tim najtežim uslovima se može pomoći tako što će im se ponuditi dodatna hrana u vidu semenki, pogotovo semenki koje sadrže dosta energije, kao što je suncokret. Suncokret je najbolji, najkorisniji u ovom zimskom periodu jer sadrži masnoće i ulja, nikako slan, jer će onda zahtevati, odnosno izazivati dehidrataciju organizma i nanećemo im mnogo više štete nego pomoći. Ali može se kombinovati sa drugim vrstama semenki poput prosa i slično. Također mogu se koristiti masne kugle, bilo koja masnoća životinskog porekla da se koristi, vrlo često se postavljaju i možda komadići slanine ili čak i čvarci. Senice to vrlo rado prihvataju i hrane se tim masnoćama. Time nadomešćuju te nedostatke prirodne hrane koju u tim hladnim vremenskim uslovima ne mogu lako da pronađu i dobijaju dovoljne energije da preguraju taj zimski period.
Također Mirjana objašnjava koja je to hrana nepoželjna za ptice, iako im se iz neznanja neretko i takva hrana nudi.
Bilo koja prerađena hrana nije dobra opcija za životinje generalno, pogotovo pticama. Štete hrane poput hleba ili drugih peciva koje mogu sadržati razne aditive.
Akcija Ptice moje hranilice pokazuje da briga o prirodi ne zahteva velike poteze, već malo pažnje, znanja i dobre volje. Postavljanjem hranilica i pravilnim hranjenjem ptica tokom zime svako od nas može dati mali, ali važan doprinos njihovom opstanku. Istovremeno, ova akcija podsjeća koliko je važno da učimo o prirodi koja nas okružuje i da je štitimo, ne samo u vanrednim uslovima, već tokom cele godine.
Now George was a good straight boy to begin with. There's bad blood in him somewhere and he got into the magic bullets that lead straight to the devil's work. Just like marijuana leads to heroin. You think you can take them bullets and leave them, do you? Just save a few for your bad days. Well, we all have those bad days when we can't hear for shit. And the more them magics you use, the more bad days you have without them. So it comes down to finally all your days being bad without the bullets. Picking up the skulls, making a
Priroda ima svoj ritam, ali ne prati uvek naša očekivanja. Iako zimu često doživljavamo kao period mirovanja, neke biljke cvetaju upravo tada, tiho, gotovo neprimetno, prkoseći hladnoći. Taj neobični zimski cvet samo je deo mnogo šire priče o biljnim vrstama koje cele godine obeležavaju smenu sezona. Upravo na to skreće pažnju akcija Srbija cveta, koju je pokrenuo Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju. Cilj inicijative je da podstakne građane da posmatraju i beleže cvetanje biljaka u svom okruženju, od prolećnog buđenja preko letnjeg obilja pa sve do iznenađenja koje priroda nudi i u sred zime. O tom projektu priča nam naučna saradnica doktorka Milica Rat sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Kako je nastala ideja za tu akciju i kako građani posetioci u prirodi mogu u tome da pomognu i doprinesu obiljem fotografija sa terena.
Cijela ova inicijativa i ceo projekat zapravo nastaje iz interakcije i razgovora sa građanima. Najčešće mi zapravo već negde krajem januara kada krenu da cvetaju visibabe imamo komentare ljudi, visibaba cveta, da li je to prerano, da li je prekasno, zato što visibabu, kukurek i ljubičicu zovemo vesnici proleća. Proleće dolaze tek nešto što bi rekli krajem marta meseca. Međutim, sve više planinara na Fruškoj gori na svim našim planinama i viđaju da su to zapravo sasvim postale normalne pojave u prirodi i sad kao koliko su zapravo prirodne. Mi hoćemo da pokažemo ljudima da zapravo zaista jeste prirodno, da mi u Srbiji imamo takav jedan raznolikost staništa da biljke zaista cvetaju od 1. januara, kao što smo već i pokazali, do 31. decembra.
A kakvo je predznanje potrebno da bi se učestvovalo u ovoj akciji? Dovoljna je Google aplikacija sa kamerom, koja iz uslikanog cveta otkrije tačno o kojoj je biljci reč. Ali, pošto fotografije šaljemo stručnjacima botanike, dovoljan je samo mobilni telefon sa kamerom.
Zapravo ne treba da imaju nikakvo priznanje i nama jeste negde cilj da ne budu to saznanja koje smo mi kao naučnici sakupili, koji poznajemo već biljni svet, već da to bilo ko se šeta, nekako da im skrenemo pažnju da pogledaju malo između cigala, između betona, na planinama, gde god da budu zapravo da obrate pažnju, imali nekih cvetova, čak i najsitnijih. Zapravo kroz ovaj projekat želimo da im ukažemo i to ćemo doraditi mi kroz neke vidove edukacije kako zapravo trave cvetaju, kako biljke koje imaju cvetove ne vidimo kao recimo kod magnolije i kod ruže, kako njihovi cvetovi izgledaju. I zapravo kroz ovaj ceo proces hoćemo da ih edukujemo o tome kako biljke da identifikuju, da postoje zapravo danas vrlo dobre aplikacije koje su svima prihvatljive, koje mogu da im pomogu da kažu kako se koja biljka zove i zapravo da vidimo koji deo znanja trenutno nedostaje, koji treba da bude dostupan našim građanima, a ne samo naučnicima o tome da prepoznaju biljni svet.
Šta je bitno fotografisati kod biljke i na koju se adresu šalju fotografije, reći će nam naša sagovornica Milica Rat.
Neophodno da se slika biljka. Najbolje bi bilo da postoji slika, fotografija cijele biljke, zatim cvet detaljno i list ako postoji također kao posebno, tako da maksimum 3 fotografije i da nam pošalju direktno na našu Instagram stranicu Srbija cveta 2026 i da uz to stave datum i mesto gde su to sakupili. Ako je to recimo u Novom Sadu na Detelinari, da bude Novi Sad Detelinar, ako je na Koponiku, Koponik, Mančiće vrh, kako god, znači da imamo ta 3 podatka, fotografiju, mesto i datum. Zaista nam je cilj u ovom momentu da ove godine da bude apsolutno sve i da nakon toga mi možemo kažemo dobro, sad smo primetili da nešto što nismo ni očekivali zapravo smo dobili pa hoćemo da o tome saznamo više ili da ako i nastavimo projekat, cilj nam jeste da nastavimo projekat za sljedeće godine, kažemo recimo radimo retke vrste, radimo biljke u zaštićenim područjima ili zapravo radimo biljke koje su samo u selima, samo u gradovima, ali da se nekako razvijamo zajedno.
Ovim prikupljanjem podataka, njihovom sistematizacijom i analizom dobit će se vrlo zanimljivi rezultati od toga koliko se klima menja do pojave nekih novih vrsta na našim područjima, na mestima na kojima ih do sada nije bilo.
To je bila inspiracija zapravo za pokretanje projekata. Ja radim u herbarijumu i mi znamo da na osnovu herbarskih podataka starih 150-200 godina, koliko su naši podaci u Vojvodini zapravo stari, mi možemo da kažemo koliko dana ranije danas biljke neke cvetaju. Negde je procena u Evropi da se period cvetanja pomeri za oko 4 dana. Mi hoćemo to da potvrdimo za Srbiju i zbog toga nam trebaju relevantni današnji podaci da kažemo kako se priroda promenila odnosno na 1795. do danas i da li su zapravo te promene drastične i s druge strane da li su promene klimatske mnogo veće u sredini sredinama gde živi čovek, sela i gradovi, kao i njive, ili zapravo te promene se oslikavaju direktno i na prirodu. Zbog toga nam je zapravo bitno da ljudi gde god da se nalaze u bilo kom delu Srbije zaista mogu da nam pošalju podatke.
Krajnji rezultati bi mogli biti interaktivna mapa flore Srbije, što i jeste jedan od ciljeva ovog projekta. A ono što je prioritet u 2027. godini jeste promocija digitalnog herbarijuma, kaže naša sagovornica dodajući.
Herbare ljudi doživljavaju kao suve isprosovane biljke, što one svakako i jesu. Ali ljudi ne shvataju da herbari čuvaju materijal po 300, 400, 500 godina, da savremene metode nama omogućavaju da izolujemo DNK iz ovog suvog materijala koji je navodno mrtav. I mi sad zapravo želimo da ove fotografije koje građane prave sačuvamo za narednih 300 godina. Tako da digitalni herbarijum je ono što je nama zapravo krajnji cilj. Da prosto napreduje i nauka sa razvojem tehnologije i da čuvamo naše prirodno bogatstvo za naredne vekove.
Već od 1. januara počele su stizati fotografije. Cilj je u ovo uključiti i školski uzrast, gde će deca uživati u prirodi i čistom vazduhu, a i gde će imati priliku da vide i uslikaju neki zimski cvet, ali i da nauče o kojoj je vrsti reč. Takođe, interakcija između građana i naučnika čini ovu akciju još značajnijom i plemenitijom. I ono što je naša sagovornica naglasila, da dok sam događaj nije krenuo i povratne informacije o identifikaciji pojedinih biljaka, mnogi naši sugrađani nisu znali koliko mnogo biljaka cveta i u sred zime. A evo i jedne zanimljivosti iz Švedske. Svake zime mnoge zemlje bore se sa ledom i snegom na putevima. Decenijama je kamena so bila glavni saveznik vozača, efikasno topeći led i smanjujući broj saobraćajnih nezgoda. Ali ovo rešenje ima i lošu stranu, uništava životnu sredinu i ugrožava životinje, posebno ptice. Kada se so posipa po putevima, kiša i snege brzo ispiraju u reke, jezera i zemljište, gde povećava salinitet i narušava osetljivu ravnotežu prirodnih ekosistema, piše Metropolitan. Biljke umiru, zemljište se suši, vodene životinje gube stanište, a ptice često unose so, mešajući je sa peskom ili mineralima. Posledice su dehidratacija, otkazivanje bubrega i masovna uginuća, što pogađa i druge vrste u lancu ishrane. Švedsko rešenje je sledeće. Inovacija iz saosećanja. Švedska, poznata po ekološkoj svesti, odlučila je da promeni ustaljenu praksu. Švedska uprava za transport i istraživači uveli su 2015. godine novu ekološki prihvatljivu metodu, mešavinu peska i melase od šećerne repe. Ovaj prirodni nusproizvod pokazao se kao efikasna alternativa soli. Melasa deluje na tri načina. Nije toksična i čak poboljšava kvalitet zemljišta. Bolje prijanja za površinu puta tako da se ne ispira tako brzo. Sprečava stvaranje leda snižavanjem tačke smrzavanja vode. I na sve to, pošto je melasa jestiva, divlje životinje mogu bezbedno konzumirati. Rezultat, bezbedniji putevi, manje uginuća ptica. Nova metoda je dala iznenađujuće rezultate. Za samo nekoliko godina broj uginulih ptica je značajno smanjen, dok su putevi ostali bezbedni i prohodni. Pošto se smeša ne mora primjenjivati tako često kao so, pokazala se i kao jeftinije i održivije rešenje. Švedska je tako uspela da spoji bezbednost na putevima, ekonomičnost i brigu o prirodi. A kakav bi mogao biti model za svet? Uspeh Švedske podstakao je i druge zemlje, poput Norveške, Finske i Sjedinjenih Država, da isprobaju slične metode. Primer pokazuje da je moguće postići ravnotežu između ljudi i prirode kroz saosećanje i inovativna rešenja. Švedska inicijativa je dokaz da održivost i empatija mogu pokrenuti tehnološki napredak. U vrijeme kada mnoge odluke diktira profit, Švedska pokazuje da je moguće delovati drugačije, sa odgovornošću prema životnoj sredini i budućim generacijama. Donete su izmjene pravilnika o proglašavanju lovostaja zaštićenih vrsta divljači. Pravilnik o proglašavanju lovostaja zaštićenih vrsta divljači izmijenjen je kako bi se kasnije definisalo trajanje lovne sezone na zaštićene vrste i osiguralo očuvanje njihovih populacija, navodi Ministarstvo poljoprivrede. Novim odredbama pravilnika uvedene su i određene privremene mere, pa je tako lov poljske jerebice obustavljen do 14. oktobra 2027. godine, a lov na grlice do 14. avgusta 2027. godine. Izuzeci su mogući samo u slučajevima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, zbrinjavanja ili lečenja bolesnih ili povređenih jedinki, naučnih istraživanja ili aktivnosti koje doprinose očuvanju i popunjavanju populacije. Promijenjena su i pravila u vezi sa lovom na zečeve, tako da prvi probni lov može da počne od 15. oktobra 2026. godine u cilju naučnog istraživanja i analize. Nakon dobijenih rezultata utvrđuje se da li se lov nastavlja po planu, koriguje ili se obustavlja, a sezona lova mora biti završena najkasnije do 31. decembra. Pravilnikom je ažuriran i deo koji se odnosi na trajanje lovne sezone za sve lovostajem zaštićene vrste divljači, što donosi veću predvidivost za korisnike lovišta. Tako će između ostalog lovna sezona jelena sada trajati do 15. februara.
Bye.
Srbiji su potrebne i konvencionalne i modularne nuklearne elektrane zbog nedostatka uglja, potrošnje struje koja će rasti u budućnosti, ali i zbog naučno-tehnološkog zamajca, poručuju u Institutu za nuklearne nauke Vinča. Kažu da će institut pomoći u delu edukacije, pripreme javnog mnjenja, formiranju baze kadrova kao i razmatranju svih potencijalnih tehnologija za izgradnju nuklearke. Opširnije o tome Slobodan Vidović.
Nuklearna energija je u fokusu i u Evropi i u Srbiji zbog nedostatka fosilnih goriva, očuvanja životne sredine i čistijeg vazduha. Direktor instituta Vinča Slavko Dimović kaže da ideja o korišćenju takve energije nikada nije trebalo da bude napuštena, zato što ona predstavlja most između očuvanja životne sredine i energetske stabilnosti.
S obzirom da će doći do povećanja potrošnje električne struje, Srbiji su zaista neophodni i konvencionalni i mali modularni reaktori, mali modularni reaktori zbog razvijenja data centra i centara za veštačku inteligenciju. Oni zahtevaju efikasnu i zapravo proces hlađenja da treba da bude efikasan, a s druge strane konvencionalni reaktori usled napuštanja ugla kao bazičan vid energije.
Dimović objašnjava koliko traje proces istraživanja i donošenja odluke o tome kakva nam je elektrana potrebna i gde bi ona bila izgrađena.
Mi ćemo se potruditi da u aktivnoj komunikaciji sa javnom mnjenjem skratimo to na 3 godine, poštujući metodologiju Atomske agencije s jedne strane, a brinući o vitalnim interesima svoje države, u zavisnosti od toga da li budemo odmah preuzimali konvencionalne reaktore, gde je proces licenciranja malo duži. Amerika radi na skraćivanju procesa licenciranja malih modularnih reaktora. Jedan od opcije jeste da konvencionalni reaktori budu u napuštenom termoenergetskom postrojenju, a što se tiče malih modularnih reaktora, oni mogu da budu u nekim gradovima gde se nalaze, recimo u Kragujevcu gde se nalazi, na primjer, data centar, ili u nekim izolovanim područjima ili u industrijskim područjima.
U Institutu za nuklearne nauke Vinča ističu da su savremene nuklearne elektrane potpuno bezbedne, jer je reč o reaktorima treće plus generacije, odnosno mnogo su naprednije nego što su bile one u Černobilju i Fukušimi.
Zavod za javno zdravlje u Pančevu dobio je nedavno mobilnu stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Tokom ove godine stanica će biti premeštana po gradovima jugoistočnog Banata. Za početak je to Pančevo, a kasnije će to biti Vršac, Plandište i Bela Crkva. Ovo je deo projekta prekogranične saradnje sa Rumunijom, čija je vrednost oko 1.300.000 evra. Opširnije Snežana Đurić.
Mobilna merna stanica za praćenje kvaliteta vazduha dobijena u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Rumunije AirMon omogućava dobijanje vrednih podataka na osnovu kojih će se kreirati planovi za smanjenje zagađenja, kaže doktorka Ljiljana Lazić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Ova mobilna merna stanica ima 6 analizatora koji mere različite parametre kvaliteta vazduha, znači meri daleko više parametara nego što smo mi do sada imali što se tiče merenja kvaliteta vazduha.
Planirano je da ova stanica proverava kvalitet vazduha u Pančevu na 2 merna mesta, 2 nedelje, potom u Vršcu, Plandištu i Beloj Crkvi. Od partnera na projektu Regionalne razvojne agencije za Južni Banat dobijeni su i aparat za ispitivanje žive, mikrotalasna peć koja omogućava dalje ispitivanja teških metala, kao i uzorkivači vazduha za dodatna ispitivanja. Projekat traje do kraja ove godine, oprema ostaje zavodu, a na osnovu istraživanja napravit će se mapa kvaliteta vazduha za Južnobanatski okrug i odrediti potencijalni zagađivači. Dosadašnja ispitivanja pokazuju da je kvalitet vazduha u Pančevu zadovoljavajući, imajući u vidu činjenicu da su glavni zagađivači osavremenili tehnologiju i postavili filtere koji zaustavljaju izbacivanje štetnih materija. Ukupna vrednost ovog projekta je 1.300.000 evra, od toga za opremu koju koristi Pančevački zavod za javno zdravlje namenjeno je oko 500.000 evra. 3 miliona dinara je izdvojeno iz pokrajinskog budžeta za učešće u ovom projektu.
A A imamo još jednu zanimljivu priču iz Kikinde. Početkom prvih zimskih dana na starom jezeru u Kikindi pojavio se prvi par labudova, što nije neuobičajeno. Situacija se promenila u početku ove godine, kada je sve više ptica počelo da boravi na tom mestu, pa ih sada od jednog para ima oko 20, što do tada nije zabeleženo. Kikinđani su ih zavoleli, posebno porodice sa decom, tako da im u tom gradu ne manjka ljubavi i pažnje, a građani su mesto spontano nazvali Labudovo jezero, izveštava Lidija Vučković.
Zelena oaza u širem centru Kikinde, popularno staro jezero, ove zime postalo je dom za jato labudova. Ptice elegantnog izgleda i držanja brzo su privukle pažnju građana, budući da takav prizor još nisu imali priliku da vide. Evo utisaka Damira Radulovića, oca troje dece.
Zadnjih 20-25 dana, bukvalno svaki dan dolazimo ovde s decom, donosimo zrnastu hranu, kukuruz i pšenicu da ih hranimo. Deca ih toliko su i zavolela, znači pogotovo što se uveliča njihov broj, bukvalno ustanu ujutro, ne kažu ni dobro jutro, pitaju me tata kada ću da hranimo labudove na staro jezero.
Tako je staro ili Labudovo jezero, kako Kikinđani sada ponosno kažu, postalo prava atrakcija. Broj ptica u jatu se uvećava, pa ih sada ima gotovo 20. Sa Kikindom i Kikinđanima već su ostvarili prijateljski odnos, priča Miroslava Narančić, sekretarka sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.
Uživamo u lepoti i u prizoru ove ptice koja spada ne samo u najkrupnije, nego u najgracioznije i svakako najlepše ptice plovuše. Labud, nadam se da će što duže boraviti na starom jezeru, a da bi im boravak bio ugodan, svakako osim hranjenja, planiramo tokom sledeće nedelje da postavimo i, da tako kažem, plutajuće ovaj ostrvo ili kućicu gde bi mogli i da se gnezde.
A da bi ugođaj bio kao u hotelu sa 5 zvezdica na otvorenom, važno je hraniti ih žitaricama i uljaricama. Narančić ističe da hleb ili grickalice nisu prava hrana za njih.
Labudovi jesu jako dobronamerni po svom karakteru, vrlo pitomi i vole da poziraju i vole da se druže sa sugrađanima, i to je pogotovo deci vrlo simpatično, da kad ubace nešto u jezero da se čitavo jato skupi oko jednog parčeta hleba, što svakako zbog aditiva, zbog šećera nikako ne prija ovim životinjama.
Sada u Kikindi, pored sova ušara, zimuju i crvenokljuni labudovi grbci. Mužjaci pokazuju dominaciju, ženke izvode graciozni plez, a mladi uče od njih. Sve u pitomoj ravnici koju već smatraju svojim domom.
Get down, get down, little Henry Lee. Stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La 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 la, la la la. A little bird looked down on Henry. Get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird looked down on against defense, just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And
and the wind did roar, and the wind did moan.
U nastavku serijala Psi sveta danas ćemo pričati o velikom šnauceru, čuvaru razuma i snage. Kada se govori o šnaucerima, često se prvo misli na njihov prepoznatljiv izgled, bradu, obrve i ozbiljan izraz lica. Međutim, iza tog gotovo filozofskog pogleda krije se pas snažnog karaktera, izuzetne inteligencije i velike radne energije. Veliki šnaucer je pas koji ne imponuje bukom, već prisustvom. On ne reaguje impulsivno, on procenjuje. Veliki šnaucer potiče iz Nemačke, prvenstveno iz Bavarske i Virtemberga, a njegovi koreni sežu nekoliko vekova unazad. Smatra se da se razvio tokom 15. i 16. veka u vreme kada su farmerima, trgovcima i zanatlijama bili potrebni pouzdani psi za čuvanje imanja, stoke i robe. Njihovi preci bili su grubi pinčevi i žičodlaki seoski psi korišćeni kao čuvari, ali i kao istrebljivači glodara. Upravo tih ranih pinčeva veliki šnaucer je nasledio otpornost, radni nagon i sposobnost prilagođavanja različitim zadacima. U 19. veku pasmina se sve jasnije oblikovala, a početkom 20. veka veliki šnaucer ulazi i u zvanične kinološke registre. Zanimljivo je da su upravo veliki šnauceri među prvim psima koji su korišćeni u policijskoj i vojnoj službi u Nemačkoj, dakle kao službeni psi. Danas, kada se pomene šnaucer, važno je naglasiti da postoje tri veličine. Veliki šnaucer, o kojem danas pričamo, i srednji i mali šnaucer, koje ćemo opisati u narednoj epizodi. Iako dele sličan izgled i osnovne karakterne crte, svaka veličina ima svoju specifičnost. U današnjoj emisiji fokus je isključivo na najvećem i najsnažnijem među njima. Veliki šnaucer je snažan, skladno građen pas kvadratnog formata, visina mužjaka kreće se između 65 i 70 cm u grebenu, dok se težina obično kreće od 35 do 47 kg. Kuja je svakako nešto manja, ali zadržava istu impresivnu pojavu i snagu. Njegova glava je dugačka i snažna, sa izraženim obrvama i karakterističnom bradom koja mu daje ozbiljan, gotovo strogi izraz. Lobanja je ravna, njuška snažna, a vilice izuzetno jake, što je nekada bilo presudno u ulozi čuvara. Uši su danas najčešće prirodne, trouglaste i položene uz glavu, dok su oči tamne, duboke, usađene i pune pažnje. Uši su se do pre nekih 15 godina gotovo redovno kupirale kao i rep i takvi primjerci su mogli da idu na izložbe. Već neko vreme, gotovo sve zemlje Evrope zabranili su kupiranje, odnosno sečenje ušiju, koja su uglavnom imale svrhu estetskog. Dlaka velikog šnaucera je njegova posebna odlika. Gruba je, žičasta, gusta i otporna na vremenske uslove sa bogatom podlakom. Upravo ta dlaka omogućavala mu je rad na otvorenom u svim vremenskim uslovima. Najčešće boja su crna i takozvana biber sol, iako je kod velikog šnaucera crna boja dominantna i najprepoznatljivija. Temperament velikog šnaucera je složen i dubok. Ovo je pas izuzetne inteligencije, ali i snažne ličnosti. On nije pas za svakoga. Veliki šnaucer traži vlasnika koji zna da postavi granice, ali i da izgradi odnos zasnovan na poverenju. Kada to poverenje jednom stekne, postaje izuzetno lojalan i odan. U odnosu prema ljudima, veliki šnaucer je zaštitnički nastrojen, ali ne i bespotrebno agresivan. On posmatra, procenjuje i reaguje tek kada oseti da je to neophodno. Prema članovima porodice je stabilan, pouzdan i često iznenađujuće nežan. Sa decom može biti odličan pod uslovom da je pravilno socijalizovan i da deca poštuju psa, a to podrazumeva da ga ne vuku za rep i uši, što deca u svojim nestašnim igrama često znaju da rade. U odnosu sa drugim psima, veliki šnaucer može biti dominantan, naročito ako se ne radi na ranoj socijalizaciji. On nije konfliktan po prirodi, ali neće stuknuti ako oseti izazov. Upravo zato je važno da od malih nogu uči komunikaciju i granice u psećem svetu. Veliki šnaucer je pas visoke vitalnosti i energije. Potrebni su mu redovno kretanje, mentalni izazovi i osjećaj korisnosti. Dosada kod ove pasmine često vodi u destruktivno ponašanje. On voli zadatke, voli da radi i da razmišlja. Idealno se snalazi u sportovima kod kojih dolaze do izražaja osobine poput poslušnosti, zaštite, tragačkih disciplina i rada sa vodičem. Kada je reč o zdravlju, veliki šnaucer se generalno smatra relativno zdravom i otpornom pasminom. Ipak, mogu se javiti problemi poput displazije kukova, određenih očnih oboljenja i kožnih problema, a u starijem dobu razne vrste tumora, što se inače javlja kod starih pasa. Njegov prosečan životni vek kreće se između 10 i 12 godina, a uz kvalitetnu ishranu, kretanje i veterinarsku brigu često i duže. Kada je reč o dlaci, šnaucer ima oštru dlaku koja se ne šiša, nego trimuje. A šta to znači? Pa za ovaj estetski i higijenski čin treba biti pravi i strpljivi majstor gruminga i ulepšavanja. Naravno, za taj poduhvat i pas mora da bude miran i strpljiv. To se naravno uči kao i druge veštine i vežbe poslušnosti. Dlaka se prilikom trimovanja secka trimerom, a pri tome se izvlači i mrtva dlaka čupkanjem. Pas tada dobije izuzetnu formu, naročito u profilu, gde se naglašava dubina grudi, takozvane zastavice na nogama i specifičan profil glave, obrve i brada koji su naglašeni. A sada jedna zanimljivost. U Nemačkoj je zabeležen slučaj velikog šnaucera koji je godinama radio kao pas čuvar u jednoj fabrici. Kada je fabrika zatvorena, pas je odbijao da napusti kapiju, dolazeći svakog dana na isto mesto, u isto vreme i sedeći u tišini kao da i dalje radi smenu. Tek kada su ga bivši radnici kolektivno udomili i nastavili svakodnevne rituale šetnje, pas je prihvatio novu rutinu. Ta priča se i danas prepričava kao primer neverovatne odanosti i radne etike ove pasmine. Veliki šnaucer nije pas koji traži aplauz, on traži smisao. A kada ga pronađe, postaje jedan od najsigurnijih i najpouzdanijih saputnika koje čovjek može imati. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i pošiš.